Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Beogradu je večeras održana šetnja kojom je zvanično završena 10. Nedelja ponosa. Ovogodišnje izdanje Nedelje ponosa održano je pod sloganom Ne odričem se. A kako je bilo na šetnji kroz Beograd, čućemo od Ljudmile Cvetković.
Prvo da se ne odričem svoga grada i da bi volao da se moj grad ne odriče mene. A volao bi da poručim dečku da se ne odričem njega. I volao bi roditelja ako gledaju da ih zamolim da se oni ne odriču mene.
Poruka Đorđe Živića iz Novog Sada jedna je od onih koje su upućene sa ovogodišnje parade ponosa u Beogradu. Par hiljada ljudi pod parolom Ne odričem se prošetalo je centralnim gradskim ulicama.
Volite svoju decu, braću, sestre, rodbinu, prijatelje. Ja sam straight, moja sestra je ovdje i volim je najviše na svijetu. E to je moja poruka, ne odričem se nikog koga volim.
Rekla nam je Marija Blagojević iz Beograda. Ovogodišnji slogan parade Ne odričem se ima ličnu, ali i političku notu i poruku, objasnili su organizatori. Gordana Perunović-Fijat je među roditeljima koji se ne odriču svoje dece zbog njihove seksualne orijentacije.
Hvala vam što ste ovde. Da pokažemo da se ne odričemo svoje dece, dragih ljudi, rodbine, prijatelja, komšija. Da se ne odričemo ove divne zajednice, ne odričemo se borbe za svoja prava, ne odričemo se slobode, ne odričemo se ljubavi, jer mi smo svi jedna vrsta, koliko god da smo različiti.
Jedan od organizatora Prajda, Marko Mihajlović, poručio je da se na Prajdu bore za sve koji su uplašeni.
I dalje nemamo 10.000 ljudi, i dalje nemamo milione, ali budite sigurni da mnogi mladi ljudi gledaju koji su uplašeni, moramo da im pošaljemo poruku da se zajedno borimo za bolje društvo za sve.
U šetnji je bila i premijerka Ana Brnabić sa svojom partnerkom sa kojom je nedavno dobila bebu, iako LGBT građanska partnerstva u Srbiji nisu zvanično priznata. Nju je dočekao transparent premijerko kako je živeti sa svim povlasticama. Ana Brnabić je izjavila da se radi na zakonu o registrovanju partnerstava i rodnom identitetu i da su u toku razgovori sa nevladinim organizacijama, ali nije mogla da precizira kada će zakon biti donet.
Mislim da se danas na ovaj dan ponovo šalje poruka mira, ljubavi i tolerancije.
Zahtjevi LGBT zajednice su isti godinama, ukazuje Goran Miletić iz organizacionog odbora Beogradskog Prajda. To su, kaže, borba protiv nasilja i diskriminacije nad LGBT osobama.
Ono što je bitno i što očekujemo od vlade, od parlamenta, je usvajanje zakona o registrovanom partnerstvu i zakona o rodnom identitetu.
U zastave duginih boja i transparente poput Mi ne odlučujemo o vašim brakovima, učesnici Prajda prošetali su pored ključnih državnih institucija, Skupština i vlade Srbije. Kolonu je kod Skupštine sačekala grupa protivnika Prajda koju je okružila policija u opremi za razbijanje demonstracija. Protivnici parade ispratili su njene učesnike uz dobacivanja. U oči početka Prajda privedeno je 5 muškaraca u blizini zgrade Ustavnog suda na protestu protiv parade ponosa. Ovogodišnja parada ipak je protekla bez incidenata.
Stvari mogu da budu bolje. Svedočimo ovome više godina i mogu vam reći da je potpuno drugačije ono čega se sećamo pre 15 godina i ovo što vidimo sada, stvari mogu dalje da idu samo bolje, ja se tome nadam.
Rekla nam je Dragana Stojanović tokom šetnje. Pride 2019 šesti je koji su u kontinuitetu održava u Beogradu. 2014. nakon 3 godine pauze održan je prvi Pride koji se smatra uspešnim, odnosno koji nisu remetili incidenti i usijana atmosfera u društvu. Prva prethodna parada ponosa je održana u oktobru 2010. uz velike nerede i nasilje na ulicama Beograda. Nakon šetnje centralnim gradskim ulicama učesnici Pride 2019 stigli su u park Manjež na Žurku. Kuma ovogodišnjeg Prajda je pevačica Sara Jo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U današnjoj emisiji objavit ćemo reprizu Mosta u kojem se razgovaralo o tome kako Vučić održava svoj režim uz pomoć medija. Sagovornici su bili sociolog Zoran Gavrilović i politikolog Boban Stojanović. Bilo je riječi o tome kako je Vučić okupirao medije, zašto su njegova najvjernija publika ljudi sa srednjim i nižim obrazovanjem, zašto je televizija Pink njegov omiljeni medij. Zašto funkcioneri Srpske napredne stranke podržavaju reality programe koji šire primitivizam i kič? Kakva je uloga tabloida u Vučićevom režimu? Da li tabloidi dobijaju podatke od obavještajnih službi koje koriste za napade na kritičare režima? Kako je Vučić uz pomoć medija uspio da omalovaži proteste u Srbiji? Kako mediji stvaraju sliku bogate i napredne Srbije? Da li bi se išta promijenilo kada bi Radio Televizija Srbije dala prostor opoziciji? Ko može natjerati Pink, Happy i ostale televizije sa nacionalnom frekvencijom da prestanu da se ulaguju vlasti? Most je pripremio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su mediji glavni stup Vučićevog režima. Naši sagovornici su Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biro Dija, Biroa za društvena istraživanja, i politikolog Boban Stojanović. Gospodine Gavriloviću, kako je Vučić uspeo da okupira toliki broj medija u Srbiji?
Vučić je 2012. došao na vlast u situaciji kada je u Srbiji tranzicija kao takva, što bi se reklo, narodski pukla. I šta je on uradio? On je u stvari, koristeći loše zakone, napravio od medija sredstva propagande, sredstva promocije, zabave i odmaste. Koristeći traumu tranzicionih gubitnika, a to su niži slojevi, ljudi koji imaju srednju školu i niže, stariji su, prosto stvorio jedan mehanizam gdje su Pink i tabloidi instrument za promociju. Jer ono što je problem za demokratsko društvo u Srbiji, što on prema medijima ima pristup da su to sredstva promocije i vladanja, a ne sredstva javne debate. Taj pristup je u stvari napravio mehanizam koji njemu proizvodi podršku, a to je da je uspeo da koristići, kažem još jednom, Pink televiziju, tabloide s jedne strane i tranzicionu traumu nižih slojeva, stvori u stvari jedan mehanizam koji pravi njegovu podršku koja mu omogućava da na izborima dobije 50% podrške iz onih koji imaju.
Dobro. Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje? Kako je Vučić uspeo da stekne kontrolu na gotovo svim medijima u Srbiji? Možemo samo nekoliko izdvojiti.
Jednostavno iskoristio je priliku i pre svega postavio temelje svoje vladavine na televiziji Pink, koja je praktično postala partijska ili možda čak i lična televizija. Od te televizije napravio čisto propagandno glasilo svoje stranke i sebe samoga, i mi danas praktično imamo dve televizije koje su direktno pod kontrolom funkcionera Srpske napredne stranke. Imamo Pink televiziju koja, mislim, vlasnik te televizije je očigledno osoba od najvišeg poverenja Aleksandra Vučića. Imamo Happy televiziju koja potpunosti ne radi ono zašto je dobila nacionalnu frekvenciju. Imamo RTS koji, ajde kažemo, ne vrši toliku propagandu, odnosno nije toliko sredstvo odmazde, ovo što je Zoran pomenuo, ali poprilično neistinito informiše ljude i pre svega ne informiše ih o važnim stvarima. I imamo niz tabloida i dnevnih novina koje su praktično postale također sredstvo propagande, i imamo zaokružen jedan medijski sistem koji će biti jako teško razbiti ili otvoriti. I to je jednostavno mehanizam koji Aleksandru Vučiću daje ozbiljnu prednost. Ja mislim da je dovoljno samo da pogledate bilo koji informativni program od svih ovih televizija pomenutih i da shvatite u stvari da to što se tamo priča i ono što je stvarnost nisu baš dve iste stvari.
Gospodine Gavriloviću, meni se čini da je Pink našao recept koji Vučiću obezbeđuje najveću gledanost. Ja bih to ovako opisao: red reality programa, red Vučića, pa onda Turbo Folk, pa opet Vučić ili neki vladin funkcioner i sve tako. Ja mislim da taj sistem obezbeđuje najbolju gledanost.
A ono što jeste u stvari suština čitave priče, jeste u stvari da Pink stvara društveno okruženje u kojem kič dominira, a kič je odličan instrument za apolitizaciju društva, odnosno ubijanje svake ideje da je politika nešto ozbiljno, i sa druge strane, osnov populizma jeste u stvari u toj personalizaciji politike. Odnosno, imamo jedan fenomen da je u stvari Vučićeva vlast i kako on sebe predstavlja u medijima, i on je u stvari šef jednog velikog realitija političkog u Srbiji. Vi kad pogledate te iznenadne konferencije za štampu, prosto su urušile same medije. Prosto vi imate jednu apolitničnu medijsku strukturu koja prosto je u funkciji jednog režima i jednog čoveka. Saveznik Vučića jesu mediji i njihov cilj jeste u stvari da se stvori taj socijalni ambijent u kome je politika nepoželjna stvar i gde imamo Srpsku naprednu stranku i Vučića kao jednu vrstu pokreta koji u stvari šta za cilj ima da nam donese novo doba.
Gospodine Stojanoviću, ja sam primetio da kad se god povede rasprava o reality programima, da je to šunt, da je to kič, da je to prostaštvo, da je to primitivizam, funkcioneri Srpske napredne stranke uvek to brane i kažu pa to je sloboda medija.
Da, oni koriste to kao priliku da argumentuju svoju poziciju o slobodi medija. Međutim, ne bih se ja toliko držao reality je kao želje da se ogadi ljudima politika. Mislim da je mnogo bitnije ovaj politički reality koji u stvari Pink prikazuje. Vidimo tu televiziju koja bi samo emitovala Vučića, to ne bi donosilo rezultate kao što donosi Pink, jer je Pink televizija koja se po ceo dan gleda u velikom broju domaćinstava. Televizija na kojoj možete i da čujete i pesmu, i svađu, porodične odnose i nekakve razvrazne stvari, i onda se tu njegova koncepcija političke propagande potpuno uklapa. Jer mi ne možemo ni da pretpostavimo koliko je u stvari to popularan program i koliko u stvari ljudi u Srbiji to gleda. I mislim da Pink i verovatno i Vučić to dobro koriste upravo za to da bi Pink televizija bila po ceo dan na kanalu, a onda kada ne gledate svađe ili muzički program i slično, onda uđe ta ružičasta stvarnost Srbije, odnosno potpuno izmišljena i promenjena stvarnost Srbije, jednostavno to tako onda ulazi ljudima u uši i u mozak i na taj način negde donosi svoje biračke odluke. S jedne strane, cilj je apsolutno svoje birače hipnotizirati i držati ih u tom nekakvom vakumu Pinkove Srbije, a verovatno za one druge koji gledaju Pink, ali nisu zainteresovani za politiku, samo ih dodatno ogaditi i samo dodatno uniziti političke protivnike, jer ono što Pink radi je to da na najgori mogući način apsolutno diskredituje sve političke protivnike, sve ljude koji se usude da bilo šta kažu protiv ove vlasti, tako da nije Pinkova uloga samo da otupi jedan deo naroda, već i da konstantno ima jednu vrstu političke odmazde prema svim onima koji nisu Vučić i nisu SNS.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome da li su mediji glavni stub Vučićeve vlasti. Sagovornici su politikolog Boban Stojanović i Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biroa za društvena istraživanja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, kakva je uloga tabloida u Vučićevom sistemu?
Oni služe da dodatno njega promovišu sa jedne strane, sa druge strane da potpuno satanizuju sve političke protivnike. Međutim, ima još jedna zanimljiva uloga tabloida i to je meni makar negde najzanimljivija. To je njegovo, možemo ga nazvati, sedenje na dve stolice ili koketiranje sa Rusijom. Vi ako pogledate naslovne strane tih tabloida, ja verujem da tamo na naslovnicama ima više Putina nego Vučića. I mislim da tabloidi služe za jedan deo njegove ciljne grupe koja je dominantno usmerena na Rusiju i koja je izuzetno anti-EU i anti-zapadna. I Informer, i Jalo, i taj Srpski telegraf, i svi ti tabloidi, ako pratite njihove naslovne strane, to je potpuno proruska naracija u svemu tome, i naravno uz to kombinovanje neverovatnih stvari poput najave ratova, najave ubistava, teorija zavera da raznorazne tajne službe rade o glavi predsedniku, vladi, da ruše državu, države da unište Srbiju. Deluje mi da oni korak napred idu u odnosu na televiziju, u stvaranju atmosfere da je Rusija najbliži saradnik Srbije, da je najbliži prijatelj prijatelj. Ja sam negde poprilično siguran da u stvari tabloidi služe za to jednu vrstu koketiranja sa Rusijom i održavanju tih Vučićevih birača. Ako pogledate zvaničnu poziciju Srbije, mi smo duboko u procesu eurointegracija. Ako gledate na osnovne strane naših novina, pitanje je samo da li svaki birač u Srbiji praktično ima neku tajnu službu zapadnu koja ga prati.
Gospodine Gavriloviću, kada napadaju kritičare režima, tabloidi u Srbiji iznose podatke iz njihovog privatnog života koje bi mogli da znaju samo obaveštajne službe. Mislite li da tabloidi dobijaju podatke od Bezbednosno-informativne agencije?
Tabloidi jesu ovdje instrument vlasti i onih ljudi koji su povezani sa vlašću i koriste se kao sredstvo odmazde. I zbog toga prosto kada kritički analizirate rad vlasti, a posebno Vučića, odnosno propitujete njegovu imovinu, odnosno imovinu ljudi koji su povezani s njim, dobijate tu vrstu medijske odmazde sa podacima koje prosto može samo da ima služba i očito u stvari da od 90. godine pravamo nismo otvorili sve te arhive i otvorili pitanje službe, jer se dovelo do toga da tabloidi postanu neka vrsta izloga za informacije koje su prikupljene vrlo često na nezakonit način, odnosno plasiraju se suprotno zakonima ove zemlje.
Gospodine Stojanoviću, a da li je zadatak tabloida i da uteruju strah kritičarima režima? Jer kada nekog ocrne na najgori način izmišljotinama i lažima, mnogi ljudi će pomisliti bolje da čutim, šta mi treba da me vuku po naslovnim stranama Kurira, Informera, Srpskog telegrafa, tabloida, alo, jer ti tabloidi su jako čitani i onda stvaraju velike neprijatnosti ljudima kad ih stave na prvu stranu.
Apsolutno, apsolutno. To jeste jedan od glavnih ciljeva i verujem da to rade izuzetno promišljeno sa namerom satanizacije, brutalizacije kako političkih protivnika, tako i svih drugih ljudi. Mislim, možemo pogledamo unatrag svih ovih godina koliko je samo ljudi prošlo tu neku vrstu tabloidne torture zato što su nešto rekli protiv vlasti. Među mlađim ljudima u Srbiji postoji šala ili slično gde ljudi govore, aha, nisi ti dovoljno zamerio se Vučiću jer dok ne osvaneš u Informeru to znači da te ne doživljava kao ozbiljnog protivnika. A naravno da to kod pristojnih i časnih ljudi izaziva neku vrstu gnušanja pa i straha šta bi moglo da se desi ili njemu lično ili njegovoj porodici i zašto uopšte bilo kome je u životu potrebno to da pre svega izmišljaju, kopaju o vama, jer većina tih stvari koje oni objavljuju su toliko besmislene, ali nažalost izuzetno čitane. A ja bih samo nadovezao na ovo pitanje za službe bezbednosti i tabloide. Meni negdje deluje da to sve poprilično koordinisano i da službe koje bi trebalo da rade obaveštajni posao su u prezi sa vladajućim strankom, a i tabloidi dobijaju direktno, verovatno, i naređenja ili uputstva na koji način sutra da se izveštava od istog aktera. Kada vi odete toliko daleko da koristite obaveštajne službe zarad ličnih i partijskih interesa, onda možemo i da zaključimo ka kakvoj državi ili ka kakvom političkom režimu kao države idemo.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da tabloidi dobijaju naloge od timova koji rade za Vučića i Srpsku naprednu stranku?
Ja ne znam da li to funkcioniše, nema materijalne dokaze, ali analiza sadržaja bi vrlo lako potvrdila. Evo, mogu da kažem da sam na svoj koži osjetio tu vrstu koordinacije, jer sam pre nekih mjesec dana objavio istraživanje gdje sam pokazao neke stvari koje su tema na kraju krajeva i našeg ovog razgovora, odnosno ko glasa za vlast i koja je uloga medija, i posle toga sam dobio salvu tekstova od poslanika koji su u skupštini tražili da tužilaštvo postupi zbog istraživanja koje BIRODI uradio, do tekstova koji su objavljeni u medijima, koji kada se napravi njihova analiza sadržaja se vidi da je to iz jedne te iste kuhinje. Ja volim da kažem da je to Vučićeva medijska vojska koja pokušava da napravi stvarnost po meri njega.
Gospodine Stojanoviću, ko može natrati Pink i televizije sa nacionalnom frekvencijom da budu objektivne? Ako su to privatne televizije, pa niko ih ne može naterati.
To su ipak televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju, a nacionalna frekvencija je ipak vlasništvo svih nas građana. I da bi neko dobio i emitovao program na nacionalnoj frekvenciji, on mora da se pridržava nekakvih standarda, da njihovo informisanje bude pravovremeno, istinito i objektivno. Ja verujem da ako bi REM zabranio emitovanje programa određenih televizija na određeni period kada bi institucije radile svoj posao, da bi onda mogli i vlasnici tih televizija da se nateraju da ako imaju informativni program, on bude onakav kakav bi trebalo da bude. Tako da nisam optimista da bez nekog ozbiljnog međunarodnog pritiska može bilo šta da se promeni u medijskoj slici. Ja znam da će Vučić to poslednje da da, jer od svih tih tubova njegove vlasti, mediji su duboko najvažniji za njega i održavanje na vlasti i siguran sam da pre svega Pink će jako teško da pusti. Zoran je jako dobro rekao, a i vi ste sugerisali da je vrlo moguće da će čak i u ovom nekom periodu pred ove naredne izbore dati malo više prostora opoziciji na RTS-u, što naravno apsolutno ne može promeniti generalnu sliku, jer ukoliko vi imate sada već više od 7 godina konstantne kampanje i propagande nekoliko meseci opozicije na RTS-u zaista ne može ništa da promeni. Da institucije ovde funkcionišu, mi nikad ne bismo imali Pink kakav sada imamo ili Happy, koji inače ima nacionalnu frekvenciju za dečiji i obrazovni i kulturno-umetnički program, da može da ima program kakav ima. Jednostavno to jeste posao za institucije, ali ovde institucije ne funkcionišu i na neki način će politički morati biti vršen pritisak na onog koji donosi odluke da popušta i da otvori te televizije za i ove normalno izveštavanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li su mediji glavni stub Vučićeve vlasti. Sagovornici su Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biroa za društvena istraživanja i politikolog Boban Stojanović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, ja mislim da Vučiću, za razliku od drugih autoritarnih lidera, da bi se održao na vlasti, ne treba ni policija, ne treba ni vojska kad ima takvu medijsku propagandnu mašineriju.
Pa da vam kažem, potpuno ste u pravu. I to se najbolje vidi u situaciji protesta koji se dešavaju u Srbiji. Zašto? Ono što je on uspeo jeste u stvari da informisanje o protestima nije došlo do njegovih birača. On je uz pomoć Pinka i RTS-a i svojih tabloida uspeo da omeđi, što bi se reklo, svoju tvrđavu, glasačku, i da ta tvrđava glasačka u stvari o protestima sazna da su to tamo neki ljudi koji nose neke testere, upadaju u RTS, lupaju, razvaljuju, da su to neki tamo divljaci koji hoće na Mars i da uskaču u predsjedništvo, i očito da je on uspeo u tome i zato on može da se šali i da kaže, e sad evo, ja ću da vam postavim neke žene koje rade u obezbeđenju kod mene i ne moram muškarce, i zaista je uspeo da napravi svoju glasačku tvrđavu od tranzicionih gubitnika, preko Pinka u stvari da napravi kanale komunikacije, da kroz priču o tome kako on zaštitnik tranzicionih gubitnika, odnosno zaštitnik srpstva, Srba na Kosovu i regionu, da napravi tvrđavu koju čuva i koju on pokušava da sačuva tako što će reći sve dam, ali rem ne dam.
Znate šta je zanimljivo? Evo, meni sad pada na pamet da je on tu vešti od Putina. Molim vas, Putin zabranjuje, Putin ne da opozicione skupove. Evo sad je policija skoro u Moskvi tukla ljude koji su protestovali zato što su hteli da na izborima postoje i nezavisni kandidati. A Vučić to ne mora da radi, on ima medije.
Dajde da Vučiću ne pripisujemo nadprirodne sile, mislim da tu ima dosta i do načina kako je opozicija organizovana, koji programe ima. Vi kad pogledate zahtjeve opozicije, to su zahtjevi srednje klase. Hoćemo pravnu državu, hoćemo slobodne medije. Znači, opozicija se ne obraća Vučićevim glasačima. I to je veliki problem. Čak i kada ima priliku. Kad pogledate govornike na protestima u Beogradu i po Srbiji, oni se jako malo bave pitanjem položaja radnika u Srbiji. Pitanjem položaja mladih. Nema tih poruka koje su usmerne ka onim delima društva koji ili podržavaju Vučića ili su apstinenti. Postoji opna spolja koja govori o velikoj Vučićevoj prednosti. Međutim, kada se to sve pogleda analitički, vidi se u stvari da ta Vučićeva vlast stoji na staklenim nogama i ona stoji na toj medijskim manipulacijama pre svega i tom jednom iracionalnom strahu koji je nastao, kažem još jednom, zbog propale tranzicije. I mislim da u stvari ovde u velikoj meri jeste odgovornost opozicije i njenih prioriteta i programa kojima bi trebali da se obrate tim ljudima koji ili podržavaju Vučića, a značajan deo njih su i apstinenti.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da je Vučić kad je reč o odnosu prema protestima veštiji od Putina?
S jedne strane jeste, sa druge nije. Rusija je nekako otvoreno autoritarna zemlja i tamo se zna da jeste autoritarna i negde više niko ni ne postavlja to pitanje, međutim zbog ruske sile pozicije u svetu i svega ostalog na njih je jako teško uticati da se unutrašnja politika promeni. Srbija se predstavlja kao demokratska zemlja i u tom smislu je Vučiću teže nego Putinu, jer Vučić mora da prikaže da sve ovo što on radi, sve ovo što smo do sada pričali, da sve to zavije u jedno demokratsko ruho. To je negde moja teza, da smo mi zaista u nečemu što politikolozi nazivaju takmičarski autoritarizam. Odnosno, vi imate izbore na kojima mogu svi da učestvuju, pod formalno zakonski jednakim uslovima, ravnopravne izbore gde može svako da glasa prema svoje volji, što je pitanje da li u Rusiji postoji makar na papiru takva vrsta demokratskih procedura. Međutim, ono što se krije iza svega toga, odnosno zašto Srbija nije demokratija, što Vučić upravo kroz raznorazne obojke autoritarne vladavine potire sve ove demokratske procedure koje formalno postoje. Pa onda možemo krenemo od medija, od pritiska na birače, o tome kako rade institucije, od toga da u stvari mi imamo politički pluralizam, međutim ukoliko vi postanete u nekom trenutku politički akter, proći ćete brutalnu satanizaciju kroz medije i to je nešto kako Vučić gradi svoj oblik političke vlasti. Teže mu je da bude autoritarniji zato što mora da opravda to i da uvije demokratski celofan, da ga tako nazovem, ali uspeo je da proteste ostavi kod onih koji protestuju i da se to ne prelije na deo ljudi koji su neopredeljeni, a posebno ne na deo svojih birača i upravo za to mu služe mediji, jer pola Srbije dugo nije znalo ni da se protesti dešavaju, a onda i kada su se desili, to su uglavnom protesti predstavljeni tako da na njima ima 30 ljudi, da donose motorne testere i da gledaju kako će da biju žene. E, to je ta snaga Vučićevih propagandnih medija da mogu da predstave stvarnost kakvom ona nije. I u tom smislu mu je lakše nego Putinu, jer on kroz ovo što radi sa medijima može u svom biračkom telu da održava tu nevidljivu sliku Srbije, a opet sa druge strane da pokušava da sve to predstavi kao potpuno normalnu i realnu demokratsku državu i to ćemo verovatno prolaziti sve dok god sarađuje po pitanju Kosova, jer je očigledno da međunarodni akteri zapadni zatvaraju oči pred unutrašnjim problemima Srbije sve dok veruju da Vučić može da završi pitanje Kosova.
I na kraju ukratko u zaključku, gospodine Gavriloviću, da li su mediji glavni stup Vučićeve vlasti i da li je tačno da se on nikada neće dobrovoljno odreći kontrole nad medijima?
Mislim da ovo što mi imamo u Srbiji danas se može nazvati nekom vrstom medijskog cezarizma, gde imamo Cezara koji upravlja društvom putem medija koji menjaju institucije, jer mediji su ti u kojima se i sudi i osuđuje i kreira politika, odnosno mediji pod kontrolom Vučića su ti koji pomažu da se sprovede njegova lična vlast. I ja zaista mislim da bez međunarodnog prisustva na izborima Vučić se REM-a, odnosno ovakvog RTS-a i ovakvog Pinka kao dve najgledajnije i uticajnije televizije neće odreći.
Gospodine Stojanoviću, da i vas upitam, mislite li da su mediji glavni stup Vučićeve vlasti koga se on nikada dobrovoljno neće odreći?
Apsolutno da. Mislim da i sve što smo rekli do sada govori u prilog toj tezi. Nema razloga da se on dobrovoljno odrekne onoga što ga čini toliko jakim i toliko moćnim. I ne samo toliko jakim i moćnim, već ja zaista verujem hrani negde njegovu sujetu i želju da bude konstantno prisutan.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Boban Stojanović i sociolog Zoran Gavrilović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, u kojoj govorimo o problemima i dilemama generacija koje dolaze, s kakvim se preprekama susreću, kakvom društvu žele da žive, ali i kako se i sami bore za bolje sutra na ovim prostorima. Glasom mladih.
Glasom mladih.
Budućim studentima Medicinskog fakulteta u Crnoj Gori onog dana kad pođu po indeks moglo bi se desiti da ih na vratima fakulteta sačeka i dokument koji će tražiti odgovor na pitanje da li nakon završetka studija planiraju da ostanu u Crnoj Gori. Ukoliko je odgovor negativan, neće moći da se školuju o trošku države. Za sada je to samo na ideji, za koju se našlo opravdanje da u zemlji nema dovoljno medicinskog kadra zbog odlaska u zemlje zapadne Evrope. No pitanje je šta zapravo zemlje regije nude mladima nakon školovanja u odnosu na ono što oni očekuju, te je li stoga uslovljavanje i pravi put za ostanak mladih. Posljednje nacionalno istraživanje mladima pokazalo je da postoji zabrinjavajući broj mladih koji u Crnoj Gori sve manje vide ličnu i profesionalnu perspektivu. Podaci Centra za građansko obrazovanje kažu da preko 50% mladih žele da emigriraju iz Crne Gore u uvjerenju da ih u nekoj drugoj državi čeka bolja budućnost. S njima razgovarala Lela Šćepanović.
Na pitanje šta mladi nakon završenog fakulteta i školovanja mogu da očekuju u Crnoj Gori, srednjoškolci i studenti sa kojima smo razgovarali, Sara, Luka, Nina i Jaco, jednoglasno ocjenjuju.
Na obrazovanje, bez obzira šta mi postignemo u našem obrazovanju, ne možemo pronaći posao u struci, niti bilo koju vrstu posla. Prvi primjer je moja majka koja je završila fakultet i diplomirala i nije mogla da pronađe nigdje posao, već je radila u Panonci. I zbog toga mislim da su mladi prije svega da nisu nimalo motivisani da ostanu ovdje.
Pa za sad ne. Osim to, besplatno školovanje.
Iako završi se fakultet, znači ništa ne nude.
Ovdje manje više čovjek radi sve, samo ne ono za što je kvalifikovan. Evo upravo ja. Šta mi je ostalo da radim kao konobar, da vozim taksi, da šta da budem?
Pa to radite.
Pa upravo to i radi, to sam i radio.
Nedavno je u Crnoj Gori lavinu negativnih komentara u stručnoj i laičkoj javnosti pokrenula izjava Vesne Miranović iz Crnogorskog ministarstva zdravlja, po kojoj bi studenti medicine u buduće trebalo da se izjasne o tome da li će nakon diplomiranja ostati u Crnoj Gori kao uslov da počnu školovanje o trošku države. U tom kontekstu pitali smo ih šta država nudi mladima osim besplatnog školovanja. Sara kaže:
ja mislim da država pokuša da nam zamaže oči i mislim da bi trebali da to shvate kao ozbiljan problem, jer koliko godišnje ode, evo da kažemo, studenata ili učenika iz Crne Gore negdje van. Mislim da je to veliki problem, da država to zaista ne razumije ili možda i razumije, ali ne želi ništa povodom toga da radi. Jer kada bi nama država obezbijedila, prije svega studentima, kada bi ona obezbijedila neku budućnost nakon što završe težak fakultet kao što je medicinski i kad se odluče za profesiju koja je ozbiljna, koja treba da pomaže ljudima, mislim da prije svega treba da obezbijede uslove da bi nas inspirisalo da mi ostanemo u ovoj državi, a ne prosto da se sve... Pa trebalo bi da se postave neki bolji uslovi za radnike koji rade u bolnicama, veće plate, humaniji uslovi, jer ja zaista mislim da doktori rade u nehumanim uslovima. Prvo, ona je sad upisala srednju medicinsku, treći razred.
Šta država nudi mladima osim uslovno rečeno besplatnog školovanja?
Pa ja mislim da ništa više. Ne može se naći ni posao posle, iako završi se fakultet, znači ništa ne nude. Ne može da se nađe posao u struci.
Je li to mislite osnovni razlog? Posao? Odlaska?
Pa mislim da jeste.
Za Radio Slobodna Evropa Nina priča kako su njena braća i sestre otišli da rade za Njemačku i nemaju namjeru da se vrate u Crnu Goru.
Pa meni svi govore da učim njemački jezik i da idem u Njemačku, zato što su meni su otišli tamo i brat i dvije sestre koje su za zubara završili i otišli su tamo da rade i našli su posao odmah čim su došli. Kažu da im je super, neće se vraćati i ostali su tamo.
Dokaco, koji je mladi profesor filozofije, objašnjava kako je nezaposlenost glavni problem mladih u Crnoj Gori i kako je nedavno bio u prilici da razgovara sa mladim ljekarima iz Bosne i Hercegovine koji su došli da rade u Crnu Goru.
A onda ljudi odlaze odavde, evo ja sam, skoro sam imao tu priliku da u zdravstvu upoznam ljude koji su došli sa strane da rade ovdje, zato što naši ljekari odlaze i uzročno posljedično.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Studenti s kojima je u Travniku razgovarala Marija Augustinović smatraju da država ne poduzima gotovo ništa kako bi im pružila podršku i osjećaj sigurnosti da će nakon završenog fakulteta moći živjeti od svoga rada i ostati u Bosni i Hercegovini. Također izostaje i značajnija financijska podrška tokom studiranja, pa su studenti mišljenja da državu zapravo i ne zanimaju.
Ermin Džugum iz Bugojna student je saobraćajnog fakulteta u Travniku. Ermin studira na privatnom fakultetu, pa studij mora plaćati i nema nikakvu stipendiju. Svjestan situacije u Bosni i Hercegovini i činjenice da posao nakon fakulteta sigurno neće pronaći preko noći, Ermin kaže da država ne čini ništa da podrži mlade i motivira ih da ostanu u svojoj zemlji.
Očekujem posao da nađem, ali u ovakvoj situaciji, u ovakvom stanju, teško. Ja mislim da je to normalno svakoj državi. Poslije fakulteta da imamo posao u svojoj struci. Da nam osiguraju, da znamo da ćemo dobiti posao poslije fakulteta. Da ne znamo da li ćemo konobarisati poslije fakulteta, da li ćemo nešto drugo raditi.
I studentica pedagogije i psihologije Amina Perenda kaže da do sada nije imala priliku uvjeriti se da su studenti u fokusu interesovanja bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Međutim, ona kaže mladi moraju postati svjesni toga da im čekanje na pomoć neće donijeti korist, te da moraju sami preuzeti inicijativu.
Nema svakako ono što država mogla uraditi, jeste pružiti neke bolje uslove mladima za ostanak, ali svakako na nama da se aktiviramo što na fakultetu, što kroz druge organizacije koje možda mladima nude neke drugačije načine, recimo kroz volontiranje i slično, tako da smo i mi bili primijećeni, pa možda bi nam i to dodatno pomoglo u kasnijem zapošljavanju.
A da Bosna i Hercegovina nema nikakvu strategiju za podršku i iskorištavanje potencijala mladih koji žele nakon završenog fakulteta karijeru započeti u vlastitoj državi, mišljenja je i Šeila Smajić, koja je nakon studija zaposlena kao asistentica na jednom od nekoliko privatnih univerziteta u Travniku.
Mislim da mladi ljudi zaista mnogo toga da pruže, samo naravno neophodna je pomoć države koja u velikoj izostaje, iskrena da budem, i po pitanju stipendiranja studenata, po pitanju nagrada za bolje studente, stimulacije i tako dalje. A što se tiče pronalaska posla, mladi isto tako treba da budu malo ažurni, rekla bih, u traženju posla u svojoj struci.
Bez konkretne podrške od predstavnika vlasti, mladi će i dalje jedini spas vidjeti u odlasku u inostranstvo, slažu se Ermina, Mina i Šejla. Kako kažu mnogi koji se odluče na taj korak, spremni su i na poslove izvan struke, iako su u svoje obrazovanje uložili godine, trud i novac.
Imam par kolega iz Bugojna, završili smo Mostaru fakultete, to su državni fakulteti, konobaršu. I vani su otišli, bauštele. I sada to sve preko nekih veza treba da dobiju posao, a to se njima ne sviđa, zato su otišli vani. Primjer je Hrvatsku i u Austriji rade.
Pa ja sam svakako stava da u Bosni i Hercegovini ostajem sve dok tu i kako bude bilo moguće, tek onda kad ne bude bilo moguće nikako da prehranjujem možda sebe ili svoju porodicu, onda ću možda razmišljati o odlasku, sve do tad ću davati sve o sebe kako bi ostala i kako bi se u suštini moje školovanje koje je trajalo toliko godina na kraju isplatilo.
Treba da bude poticaj za sve, jel, koji žele da studiraju, koji žele da se dalje usavršavaju. Svaka mlada osoba koja u stvari završi fakultet neki, koja se obrazuje, koja konstantno ulaže u sebe, sigurno će na neki način sutra vratiti državu to, jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Mladi u Srbiji smatraju da školovanje nije besplatno, a od države nemaju velika očekivanja kada je riječ o samom školovanju i podršci nakon njegovog završetka. Kako otkrivaju razgovoru sa Milom Đurđević, većina ih ne bi ostala u zemlji ukoliko bi ih država na bilo koji način uslovljavala.
Aleksa Kostur je student Matematičkog fakulteta u Beogradu. Za školovanje u Srbiji kaže da nije u potpunosti besplatno.
Pa delimično jeste besplatno, ali u suštini treba dosta finansirati što se tiče udžbenika i svih tih stvari. Smatram da je to vrlo skupo i da treba dosta novca zapravo za školovanje. Iako je čak i studiranje kao besplatno na poru budžeta, ali opet treba izvojiti financije za osnovu opravu.
Da li bi ostao u Srbiji ukoliko bi te država na neki način uslovila?
Ne. potrudio bi se da nastavim.
Njegov kolega Filip Mratniković sa elektrotehničkog fakulteta također smatra da školovanje u Srbiji nije besplatno, ali i da ne bi imao ništa protiv da ga država uslovi ostankom u zemlji.
Školovanje u Srbiji nikako nije besplatno. Prvo, dosta fakulteta primaju na budžete, ali na budžetu opremu mora platiti knjige i razne stvari. Očekivao sam bolju opremu što se tiče računara i svega.
A da li bi ti ostao u Srbiji u slučaju tako nekog uslovljavanja?
Pa sigurno. Mislim, na nekde se ovde i jako je lepa plata, što da ne.
Miloš je studije web dizajna završio u inostranstvu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Kaže da je time bio u prednosti u odnosu na svoje vršnjake u Srbiji i da planira da se tamo i vrati.
Verujem da je meni bilo bolje na ovima ovde.
Zbog čega?
Koliko iz nekih komentara svojih prijatelja vidim da baš nisu bili nešto fair ti fakulteti prema njima.
Da li u tvom slučaju bi pristao na to da ostaneš u Srbiji ukoliko bi te država uslovila na neki način?
Ne. Evo sad gledam da se vratim nazad u Ameriku sa premalo.
Bojana završava srednju umetničku školu. Iako je samo školovanje besplatno, materijal koji koristi kupuje sama i za nju to predstavlja priličan izdatak.
Ne znam da li znate, ali umetnički materijal je poprilično skup. Naša škola naravno ništa nije obezbedila, nisu obezbedili bukvalno ni prostor za rad. Mislim da je priča u Srbiji, što da kažemo. Mala plata, nezainteresovani profesori i ono, nemamo nikakve uslove za rad.
A kakve su očekivanja za posle, nakon školovanja? Imate li ikakve očekivanja od države?
Ne, mislim, ja ne. Mislim da su naši fakulteti kao, može nešto da se nauči ili tako nešto, ali ako govorimo o umetničkim fakultetima, pošto primaju baš malo đaka, jednostavno to nećemo upisati, pošto se sve prima preko veze.
Velika očekivanja od države nema ni Zdravko Novaković, koji je ove godine upisao Filološki fakultet. I kako kaže, želi da se bavi pisanjem.
Ništa, iskreno, od države. Kao imam onako neku svoju ideju, ali što se tiče ovoga, to je samo da kažem, pošto sam ovdje upisao filološki, ne filozofski. Tako pretpostavljam, ne mogu mnogo da očekujem od države nakon takvog fakulteta, tako da probam da se usmerim u svom nekom pravcu nakon toga.
Da li to podrazumeva odlazak u inostranstvo?
Vrlo moguće, da.
Da li bi pod nekim i kojim uslovima ostao u Srbiji ukoliko bi država ponudila šta?
Ako bi se prodavale stvari poput knjiga koje bi on opisao ili nešto tako, ako bi se napravio, da kažem, market za ono što bih htio da stvaram, kao da, onda bi ostao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nakon višegodišnje pasivnosti, Goraždani polako prekidaju šutnju i počinju sve otvorenije pokazivati nezadovoljstvo trenutnim stanjem u tom gradu. Grupa mladih ljudi u razmaku od samo nekoliko dana organizirala je dva protestna skupa, a naredne najavljuju svakog prvog u mjesecu. Povod su bile poplave u jednoj od tek rekonstruisanih ulica, ali ogorčenje prvenstveno mladih ljudi tinja godinama. O problemima u gradu na Drini govori Amela Džafović-Kešan, nezaposlena majka, Goraždanka koja, kako kaže, nastoji ohrabriti mlade da se odlučnije bore za ljepši grad. Razgovarao Alen Bajramović.
Jedna radijska priča nije dovoljna da se pomenu svi problemi s kojima se suočavaju stanovnici Goražda, prvenstveno mladi ljudi koji ni skoro tri decenije od rata nisu dočekali da žive u ljepšem gradu i pravednijem sistemu. Iza svega, smatra Amela Džafović-Kešan, stoje ljudi koji su prihvatili poslove koje ne znaju raditi ili im nije stalo do onoga što rade.
Ljudi koji su obrazovani, koji su vidjeli neke drugačije zajednice, uređenja, sisteme, države, gradove, nebitno, prirodne parkove. Prosto mogu da vide koliko je čist taj njihov javašluk i koliko je on u zamahu sve snažniji i snažniji, jer vide da nema reakcije. vide da nema odgovora, vide da se niko ne buni šta god da rade.
Izostanak reakcije samo je ohrabrio one koji troše budžetska sredstva, kreditno zadužuju grad i kanton, uništavaju prirodne resurse dok novci odlaze u džepove pojedinaca. U posljednjih 10 godina nestaju drvoredi, mijenja se kompletno korito rijeke Drine. Pored toga da su u vodosnadbijevanje uloženi milioni maraka, česti su nestanci vode. Tek zamijenjene cijevi pucaju, tek asfaltirane ulice se prekopavaju, a svaka kiša prijeti elementarnom nepogodom.
A onda postoji taj moment koji kaže da oni planiraju ipak da naprave tu hidrocentralu, pa pošto je golem otpor šire građanstva Goražda, oni pripremaju zapravo da Drinu u etapama spakuju u beton, a onda kad je spakuju u beton neće imati ko zašta tražiti, jer ćemo moći samo zgubavce vidjeti. Pa će se onda tim obalo utvrdama Drina za naše poglede srca i duša zatvoriti, da bi ostala otvorena za izvlačenje novca elektroprivredi dodatno i davanje koncesija na nekakve centrale.
Projekti se najavljuju, ugovori potpisuju, rokovi ne poštuju. Samo je još jedan dijelić ambijenta u kojem nema odgovornosti. Amela Džafović-Kešan.
Neko ko nije dovršio projekat kad je potpisao da će završiti, treba da odgovara ili da vrati novca. Pa neko ko je to sve dozvolio i koje to također aminovao, trebao da plati nekakvu kaznu ovu lonu. Naime, svi mi u životu kad napravimo bilo kakav prijestup od radnog mjesta do porodice, sa ženom u kući kad imate fajt, platit ćete na kaznu, makar nećete dobiti večeru kako volite. A ovdje neko pomete sve živo i ništa mu nije dosta i očekujete da šutimo, pa ne može.
Čutati više neće, kazali su stanovnici Goražda tokom 2 protestna skupa organizirana 15. avgusta i 1. septembra. Na prvom ih je bilo samo 20, na drugom mnogo veći broj. Grad Goražda i Bosansko-Podrinski kanton zaduženi su toliko da nove kredite ne mogu dobiti, kazali su nezadovoljni građani, poručivši da neće dozvoliti da rate kredita vraćaju njihova djeca.
Mi smo došli do kraja. Što se dugova tiče, meni je fascinantno slušati jednog ozbiljnog čovjeka u zrelim godinama, jer ja sam šiparca za njega, koji kažu neko će nam otpisati kredit. To je toliko smiješno. Ja ću svaki dan, svakog prvog u mjesecu protestovati, da naučim ovaj narod da dignu glavu i usprave svoju kiču. Jer ne pristajem da smo se svi nakon rata, nakon onakvog rata, ja sam bila dijeta, pamtim opsadu, pamtim nemaštinu, pamtim glad, pamtim svoju drugarcu raznešenu. Nakon onakvog rata, da mi dođe neko da kaže da je ucijenjen s plaćom. Ja najbolje znam što je biti ucijenjen i radnim mjestima i ovim ili onim pozicijama. I mnogo tih naših sugrađana sam vidjela koji nisu smjeli taj dan most da pređu, ali sam tako ponosna na sve one ljude koji su došli, kojima je svega preko glave. Mimo njih su još bitniji oni iza zavjese koji čak rade pod tim osobama u institucijama, u općini kantonu, koja kaže svaka čast, konačno je neko nešto. Jer svi oni znaju koliko ništa ne rade, koliko smo u gabulu. Ali ne može niko ništa, jer smo u mentalitetu podaništva. Samo nek ne puca i šuti. Što bi mi pucalo i što bi ja šutila? Kome je da šutim za svoje novce? Ovo je sve za našu djecu. Moja generacija već ispašta. Sada neko dođe da popravlja stanje, za 50 godina ništa ne može promijeniti. To je činjenica. Sad da sve krene od nule, samo da se popravlja šta su uništi. Za 50 godina, znači, ja to doživjeti ne mogu. Ali mogu moja djeca i za njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Lokalna vlast u Doboju odlučila je da sufinansira kupovinu 100 stanova za mlade bračne parove koji zato moraju da ispune odgovarajuće uslove. Dok se iz gradskog budžeta najavljuje plaćanje i do 70% cijene stana, mladi s kojima smo razgovarali u Doboju kažu da je starosna granica preniska, a sumnjaju i da će za kupovinu tih stanova biti presudne političke veze. S druge strane, ističu i da današnji standard ne ide u prilog mladima. Arnes Grbešić.
100 bračnih parova mlađih od 30 godina koji namjeravaju da u Doboju stalno žive u naredne 2 decenije, moći će da dobiju novac koji će u gradskoj kasi biti planiran za sufinansiranje kupovine stanova. Ne smiju posjedovati nekretnine u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, dok jedan supružnik u posljednje 3 godine mora imati prebivalište na području Doboja. Precizni detalji trebalo bi da ubrzo budu poznati, a gradonačelnik Boris Jerinić pojašnjava da će biti 2 modela finansiranja.
Ako mladi bračni par želi da bira sebi i zgradu i kvart i mjesto stanovanja, onda ćemo ići da oni snose 50 41%, a grad 49%, a u drugom slučaju, ako grad raspisuje javni poziv, onda ne mogu uticati na lokaciju, jer kroz javni poziv mi ne možemo odrediti tačno koji stan, onda će grad učestvovati sa 70%, a mladi bračni par sa 30%.
Među mladima ova odluka je izazvala različite reakcije. Miladin ima 24 godine i živi sa suprugom u kući njegovih roditelja. Naš sagovornik sumnja da će mladi poput njega i supruge biti u prilici da dobiju stan dijelom plaćen iz gradske kase.
Znate kako, to će opet dobiti ovaj ljudi koji već imaju i državne poslove i sve što su već i dobili, stranačke opredjeljenje. On će dobiti stanove. To je moje neko mišljenje. A sad ovo ostalo, što on govori, da će biti tu za nas obični građani, od toga nije ništa.
S obzirom na brojne primjere nezakonite i nemoralne potrošnje javnog novca u Bosni i Hercegovini, ovakva sumnjičavost ne predstavlja iznenađenje, a Miladin objašnjava zašto razmišlja na taj način.
Tako funkcioniše cijeli sistem naš, znači samo ovi i koji su blizni.
Gradonačelnik Jerinić obećava.
Naravno, kroz ovaj pravilnik uradit ćemo sve da ne bi slučajno došlo do zloupotreba.
Suzana ima 24 godine i sa suprugom živi u kući koju su im osigurali njegovi roditelji. Ona smatra da bi bilo bolje da je starosna granica u odluci Gradske skupštine o sufinansiranju stanova za mlade bračne parove drugčije određena.
Može se pomoći i ko ne ima namjeru da odlazi, to je lijepo, ali nije lijepo što je ograničeno godinama. Ima ljudi i preko 30 godina koji nisu još uvijek udati ili oženjeni, a imaju tu namjeru, znači njima se ne može pomoći, a mladima, na primjer, ispod 30 se može pomoći. Mislim, ne vidim razlog zašto ne bi se moglo i njima isto tu pružiti prilika kao i nama, mlađim od 30.
U novogradnji cijene u Doboju inače se kreću između 600 i 800 eura, dok se stari stanovi prodaju za oko 500 eura po kvadratu. Prosječna plata u Bosni i Hercegovini niža je od 500 eura. Taj iznos opet se dobija na osnovu visokih primanja u javnom sektoru, dok se u realnom zarađuje dosta manje. Sa takvim primanjima nije lako kupiti stan, kažu Gordana i Sretenka.
Treba da ga digne i da umre zajedno s tim kreditom da ga otplatim. Nije malo lako, obzirom da plate su uglavnom na nekom minimalcu, onaj koji ima sreće da radi.
Nismo ga lično mi kupili, dobili smo ga na poklon. Zamislite da imate kredit koji morate otplaćivati 20-30 godina. Plate su male, obaveza za 1000 dijete, ovo ono, računi svakim danom sve veći i veći, sve skuplje i skuplje. Kad vi gledate da čovjek ima danas platu od 500 maraka, a da kvadrat stana košta 1500 i kad podijelite sve, to strašno.
Miladin i njegova supruga rade kao trgovci i evo kako žive sa dvije plate.
Živi se, ne oskudijeva se ni u čemu, ali se ne može putovati, ne može se uživati u zimovanju.
A kako izgleda prodaja stanova u praksi, govori predstavnik jedne građevinske firme u Doboju, Marinko Ilić.
Teško se finansira iz plata domaćih stanogradnja, ali naravno ljudi moraju da rešavaju stambeno pitanje, pa se dovijaju na raznorazni način da to riješi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Na četvrtoj međunarodnoj olimpijadi Metropola, koja je održana u Moskvi od 1. do 6. septembra, učenici Banja Lučke gimnazije osvojili su 5 medalja iz matematike, fizike i informatike, te tako zauzeli ekipna treće mjesto u konkurenciji 90 timova iz 45 svjetskih gradova. Priču o njihovom uspjehu donosi Gojko Veselinović.
U konkurenciji srednjoškolaca iz 45 svjetskih metropola poput Pekinga, Njujorka i Bostona, banjalučki gimnazijalci okitili su se sa 5 medalja. Jedna srebrna i 4 bronzana odličja veliki je uspjeh koji im je u jakoj konkurenciji donio visoko treće mjesto i ekipnu bronzanu medalju. Marko Jojić, učenik trećeg razreda banjalučke gimnazije, ove godine okitio se srebrnom medaljom na međunarodnoj olimpijadi Metropola, što je, kaže, veliki napredak u odnosu na prošlu godinu kada je osvojio bronzu. Naredni cilj mu je, kaže, najsjajnije odličje.
I ove godine sam išao čak i na zlato, su zadaci bili mnogo teži nego prethodne, još mi za neki zadaci nisu sjeli, pa sam uzeo srebro, ali opet i to je super uspjeh, a imam i dorodne šanse da osim zlato, pa ćemo vidjeti što će da bude.
Marko timski kolega Leon Kosić osvojio je bronzu iz informatike, ali pored velikog uspjeha ambicija mu ne manjka.
Spremao sam se poprilično dosta, poprilično više nego prošle godine što sam radio i žao mi je što nisam postigao više uspjeha ove godine, pošto zadaci su bili dosta lakše od prošle i moglo je biti više uspjeha. Pa već 3 godine sad jedno slijedim državno takmičenje, da se prolazim, nisam još išao na internacionalnu olimpijadu na Balkanijadu, to mi je cilj sad ove godine postignem.
Sergej Krčmar odbranio je bronzanu medalju iz fizike osvojenu prošle godine, što je kaže veliki uspjeh s obzirom na ograničene mogućnosti za pripreme u odnosu na ostale svjetske metropole.
Ove godine je bio rezultat poprično bolji nego prošle, jedino smo malo loši radili eksperimentalni dio, za koji baš nemamo uslova da se toliko dobro pripremamo, ali dobro, na teoriji smo nadoknadili tu razliku, pa eto.
Bronzano odličje iz matematike svojim radom izborio je i Jovan Vuković, dok je medalju istog sjaja oko svog vrata stavio i Marko Dmitrić u jakoj konkurenciji informatičara. Milica Milašinović bila je na korak do bronze u takmičenju iz hemije, ali nije uspjela. Ipak nada se boljim rezultatima u budućnosti.
Možda je za nas malo dugo hemije i hemije zato što kod nas trenutno ne postoje takmičenje iz hemije, da se govori da će od ove godine početi regionalno i državno takmičenje iz hemije, što je odlično za nas. Spremila sam se više manje cijele godine i ostalo mi možda par bodova i falu do bronzane medalje, ali nadamo se naredne godine očekujem bolji rezultat.
Ivana Nišić, profesorica hemije u Banjalučkoj gimnaziji, kaže da bi rezultati možda bili bolji u ovoj disciplini kada bi bilo više podrške nadležnih i naravno boljih uslova za pripreme.
Mi imamo sjajnu saradnju sa Prirodno-matematičkim fakultetom, konkretno Odsjek za hemiju. Kolege nam izlaze u susret i sve što se tiče praktičnog dijela mi možemo da odradimo dole. Bilo bi sjajno kad bismo mogli tokom čitave godine da to radimo u našoj laboratoriji, ali eto, sticajem okolnosti i situacija je takva kakva jeste. I da nas možda ministarstvo podrži financijski sa nabavkom udžbenika i zbirki za ovu vrstu takmičenja. Imamo sjajnu djecu, trebamo im dati priliku da pokažu koliko mogu, ali naravno da nas podrže u tome.
Ovaj uspjeh još više dobija na značaju zbog ograničenog vremena za pripreme koje imaju na raspolaganju mentori, ali i sami đaci, priča Branka Fadžan, profesorica matematike u Banjalučkoj gimnaziji koja je bila jedan od mentora u pratnji bronzanim đacima.
Neophodno je da nas osluša ministarstvo i da recimo profesor koji radi sa djecom da se radi na tome da bude norma umanjena za određen fond časova da bi se on mogao izistinski posvetiti radu sa takvim učenicima. Imamo izuzetnu djecu, ali u sklopu redovne nastave mi nemamo dovoljno prostora da se njima bavimo. Uspjeh bi bio još veći kad bi se uključile visokoškolske ustanove u pripremu za olimpijadu kao i u drugim zemljama i metropolama koji su učestvovali.
Ovo je 3. godina za redom da učenici Banjalučke gimnazije učestvuju na olimpijadi metropola u Moskvi, a ovogodišnji uspjeh nastavak je dobrih rezultata koje su ostvarili u prethodna 2 takmičenja 2017. i 2018. godine, prilikom kojih su osvojili ukupno 6 bronzanih medalja i 1 srebrno odličje, takmičeći se u rješavanju zadataka iz matematike, fizike, hemije i informatike. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Brat i sestra Aldin Džine i Aldina Čolak iz Konjica su prije 2 mjeseca pokrenuli mikrobiznis, odnosno registrirali trgovinsku radnju za prodaju srebrnog nakita i to uz pomoć fondacije Mozaik. Na ovaj način oboje su došli do zaposlenja, zadovoljni su obimom posla, a planiraju i proširenje poslovanja. Amra Mušinović-Husić.
Nakon završenog pravnog fakulteta i odrađenog pripravničkog staža u općini Konjic, Aldin Džino je, poput većine mladih ljudi, bio na životnoj raskrsnici gdje je trebao donijeti odluku kojim pravcem krenuti. Odlučio je da ostane u Bosni i Hercegovini i otvori trgovinu za prodaju nakita. U ostvarenju tog nauma pomogla je fondacija Mozaik, odnosno donacija Omladinske banke u iznosu od 2000 maraka.
Mi smo pokrenuli vlastiti biznis u Konjicu, iako je onako, činim se, Bosna i Hercegovina, kako kažu, negdje predzadnja po šanse za pokretanje biznisa, ipak smo odlučili nekako da ostanemo i da kažem, iako nekako sa završenim pravnim fakultetom, medicinskom školom, odem u obrtnike, to je ono da kažu ljudi, zašto su tu, zašto ne radi svoj posao, nešto, ali sve vrijeme nekako kroz i praksu i učenje imali smo podsvijesti da ćemo nekada pokušati da se okušamo i u poduzetništvu, evo za sada, hvala Bogu, uspješno nam ide. Registrovali smo, dakle, radnje, otvorili 2 mjeseca.
Osim što je riješio svoje zaposlenje, Aldin je u trgovini zaposlio i sestru Aldinu Čolak.
Ja sam radila prije u trgovina nekih 10 godina. Nakon toga što sam napustila posao, dobila sam bebu, kući sam bila, već je beba odrasla i onda mislim se šta da radim, ili da se vratim u neke trgovine gdje sam prije radila, tržne centre ili nešto, ili da otvorim svoj biznis. Pošto imam iskustva, onda sam željela, pa zašto ne bi pokušala. A isto i brat je završio pravo i ono, teško doći do posla i onda smo mi razgovarali šta bi bilo najbolje, pošto je Konjic poznat po turizmu, a mi smo između Sarajeva i i Mostara. I znači najviše turista tu dolazi i prolaznika i želeli smo da obogatimo ponudu grada Konjice.
Ovakav posao je veliki rizik, ali uz ulaganja i inovacije Aldin i Aldina vjeruju da će uspjeti u svojim planovima.
Kada se radi jednostavno i odrekne puno stvari, neke zone komfora, rezultate stvarno vide.
Imamo dva majstora što rade za nas. Isto smo nabavili gravirku sad u našu radnju. Imaćemo graviranje, onda nam je isto u planu da imamo CNC mašinu. To isto braco ima namjeru da radi. Da radimo znači sve na CNC mašini, imena i ostalo sve što se može raditi.
Planiramo da pokušamo da napravimo neki simbol koji bi bio nekako najviše specifičan za Konjic. Nekako čini se to nekako malo fali i malo te individualnosti i promocije na taj način. Pa hajde da im pokažemo zapravo evo i ovim svojim primjerom da se može ovdje izboriti, da se kada se kaže izađe iz te zone komfora, kada se poveže sa pravim ljudima i kada sve to nekako klikne, onda stvari stvarno funkcionišu.
Iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.